chapter 9, Lord, incarnation of Mohini Murthy, text number 10. So, first of all, we'll just read the text translation.
Probral bomo samo tekst. O demoni, kao što majmuni, šakali i psi nisu postojani u svojim seksualnim odnosima, već uvijek svaki dan žele nove prijatelje, nezavisne žene svaki dan. Tragaju za novim prijateljima. Prijateljstvo se takvom ženom nikada nije trajno. To je mišljenje učenih ljudi. Tekst 11. Shri Shuka Vacha Iti te kshvelita istasya Ashvasta manaso sura Jahasur bhava gambhiram Dadushchamrita bhajanam Shri Shuka uvacha Shri Shukadeva Goswami reče I ti tako te tim demonima kšvelitaj govoreći kao u šali tasya Mohini Murti Ashvasta zahvalni sa verom Manasa njihovi umovi Asura svih demona Jahasu nasmeli se Bhava Gambhiram. Iako je Mohini Murti bila jako ozbiljna. Dadu. Dali. Ča. Također. Amrita Bhajanam. Vrč sa nektarom. Protim komentar, njegov božanska milost. Eisi Bhaktivedanta Svami Šila Prabhupada ki džaj. Shri Shukadeva Goswami reče, nastavi, saslušavši reči Mohini Murti, izgovorene kao u šali, svi demoni su bili puni poverenja. Značajno su se nasmijeli i na kraju stavili vrč sa nektarom u njene ruke. Smisao, božanska ličnost u svom obliku Mohini se nije šalila, već govorila ozbiljno. Međutim, očarani lepotom njenih telesnih obeležja, demoni su prihvatili njene reči kao šalu i s poverenjem stavili vrč sa nektorom u njene ruke. Tako Mohini Murti podsjeća na Budu koji se pojavio Samohaya Sura Dvisham da bi prevario Asure. Reči Sura Dvisham se odnose na one koji zavide polubogovima ili baktama. Ponekad inkarnacija svevišnje božanske ličnosti prevari ateiste. Tako smo videli da su Asure, iako im je Mohini Murti govorila istinu, prihvatili njene reči kao šalu. Bili su toliko uvereni u njeno poštenje da su odmah stavili vrč sa nektorom u njene ruke. Kao da se slažu s tim da učini sa nektorom što god hoće, bilo da ga razdeli, baci ili popije sama i ne da im ništa. V Bhagavad Giti je rečeno da obstaje banjanovo drvo, ki ima korenine z gore, veje pa spodaj. In vedske himne so listi. In tisti, ki pozna to drevo, pravijo, da je poznavalec ved. Z drugimi besedami, ta materialni svet je refleksija realnega duhovnega sveta. In tukaj so tudi odnosi samo refleksija duhovnih odnosov. V duhovnem svetu pravijo, da se gopi in Krišna da se primerjajo z gibanjem kač. Niso tako direktne. Lalita Devi vedno poučuje Radharani, naj ne bo tako podložna Krišni. Torej, morate biti nekoliko nasprotovalni, drugače Krišna tega vas ne bo spoštoval. No, to je duhovni svet. Čeprav je Šrimati Radharani izredno mehkega srca in se želi popolnoma predati Krišni, ampak zato, ker je njen guru pravi, da ne tega ne stori. Zato deluje obratno. In Krišni to všeč. Torej, materialni svet, ker so odnosi med moškim in žensko, so podobni. Imajo podoben okus. Ženske se delajo, da se težko dobijo, To je torej narava. Štiri regulativni principi. Praktično cel materialni svet je samo igra na srečo. Nedovoljeno spolnost, jedenje mesa, opijanje in špekulacija, torej igre na srečo, tako na ta način izgubimo inteligenco in mi dejansko ne vemo, kaj se dogaja. Ne vemo, ali se kdo heca ali pa je resen, ker drugače v materialnem svetu ne bi bilo nič zabavnega. Če bi bili vsi pošteni, direktni, potem bi materialni svet izgubil svoj smisel. Tako ne bi bilo nobene industrije za... In celotna družba bi se sesula. Nobene industrije za lišpanje. Mora biti prisotna iluzija. Drugače stvari ne bi delovale. In če bi bili ljudje pošteni oziroma iskreni, če bi bili taki, potem bi uničili življenje, ker bi ne bi imeli materialni svet, ne bi imel več smisla, če bi... Zato je tukaj prisotna tako imenovana romanca, ker piše v knjigah, da potem sta živela srečno do konca svojih dni. Spomnim se neke reklame, kjer so oglaševali vodo, kako je bilo že ime vode. Neka voda, ustekliničena voda. En ta kavboj zasliši na pomoč. Potem pogleda in vidi neko gospo, ki visi z drevesa. In ravno bo padla dol. In se ubila v prepad. To velik kanjon, ki ona se drži za neko vejo in moški reče, mehan počakaj, grem po štrik, da te rešim. In potem poišča vrv. Ampak predno gre popije kozarec vode in vse mu postane jasno. Popije to vode in stvari mu postane jasne. In potem vidi sebe nekaj let kasneje, ko ima v naročju majhnega otroka, mu daje stekliničko za pit. Potem stopi njegova mama. In ko vidi, kako se bo zapletel v družinsko življenje, potem takoj odloži štrik in se vsede na konja in odjaha stran. In tako, da ni rešil. Temu se reče trenutek resnice. Ni bila... Verjetno ni bila najbolj popularna reklama za vodo. Verjetno je voda bankrotirala. Ampak materialni svet vsebuje element iluzije, drugače tu ne bi bilo nobene zabave. Torej, ljudje imajo radi iluzijo. Tako kot demoni. demoni so že tako ali tako do neke mere zavrgli Krišnove inštrukcije. Krišnove inštrukcije na svet lahko gledamo z dveh vidikov. Eno je, da je to zabaviščni park, oziroma da je to igrišče, ker imamo lahko zabave. Kakršnakoli že je ta ideja, da nisem to telo, da je Krišna Bog, da je to igrišče. In na tem igrišču se mi lahko igramo, kot da smo Romeo in Julije in tako dalje. In se imamo dobro za večno. In to je princip materialnega sveta. Ampak tu drugi pogled pa je, da je to mesto težav, ker bomo trpeli. Končni rezultat tega uživanja je pa trpljenje. Ampak ljudje se odločijo sami. Veliko kriminalcev, tako imenovanih kriminalcev je tukaj na okrog, ki si želijo tukaj ostati zavedno in imeti najboljši čas v svojem življenju. In samo zabavaj se. To mislijo, jutri bomo tako ali tako umrli, danes se zabavajmo. Ko je Prabhupada prihajal od zdravnika v Los Angelesu in je šel mimo kina in naslov v kinu je bil, ali obstaja seks po življenju, po smrti. Po smrti in Prabhupada je dal lekcijo potem v templu in med lekcijo je rekel, in Prabhupada je rekel, šel sem mimo kina in naslov je bil, ali obstaja seks po smrti, ali obstaja spolnost po smrti. Takrat so bhakti odhajali ven in delili knjige na ulicah in Prabhupada je rekel, ko greste danes ven, lahko poveste ljudem, zato ker zgleda, da jih zanima, da skrbijo, da naj ne skrbijo, ali obstaja spolnost po smrti. Rečite jim, da ne smejo skrbeti, da obstaja spolnost po smrti. V 8,400,000 vrstah, življenjskih vrstah obstaja spolnost. In če to vejo, potem jih ne bo strah smrti. Dobili bojo novo priložnost. Torej, alternativa je, da mi ugotovimo, kaj je resnica. Resnica ni iz materialnega vidika gledano. Celo v duhovnem svetu je določena mera iluzija. Če bi bila Radharani popolnoma podložna Krišni, potem ne bi bilo tudi tam zabave. Potem bi prišli verjetno tudi oni v materialni svet iskati malo iluzije. Torej celo v duhovnem svetu je nekaj iluzije. Čeprav ima Šrimati Radharani neskončno lepoto, se še vedno nališpa za to, da zadovoli Krišno, se vedno se obleče in nališpa tako, da zadovoli Krišno. Torej tukaj v materialnem svetu je pa je to le refleksija tega. Zato je v materialnem svetu toliko poštene, nepoštene, kot je Judištir Maharaj, na primer. Krišna mu je rekel, povej Dronačari, da je tvoj sin Ashvatama mrtev. Ampak ni bil mrtev. Dronačarja ne bi potem postal žalosten in tako bi ga lahko ubili. Ampak Judištir ni mogel zgovoriti laži. Potem je rekel, kako naj rečem, da je Ashvatam tvoj sin umrl, ampak on ni umrl, ne morem govoriti laži. Krišna ni bil zadovoljen in mu je rekel, glede njegovega poštenega obnašanja. In na koncu so seveda ubili slona, ki mu je bilo moj Ashvatam. Rekel je Ashvatama, ta slon, je mrtev. Tako da je dobil nekaj, lahko, da ni lagal, ampak rečeno je, da od tega trenutka naprej, ko ni služil direktno Krišna, da bi izrekel laž, potem njegova kočija, ki se prej ne dotikala tal, zdaj prišla do tal. Da, padla je na zemljo. Zato, ker ni ubogal Krišna. Ker je sledil materialno moralnost. Torej, za nas je to težko razumeti. kako je Krišna apsolutna resnica. In apsolutno, če mi ugotovimo, kaj želi Krišna od nas, in če to storimo, je to prava resnica. Če pa tega ne storimo, je to laž. Mi smo seveda srečni, pravzaprav mi ne vemo, kaj Krišna želi, da storimo. Včasih mi poslušamo tako imenovano našo inteligenco in mi mislimo, da delamo za Krišna. Čeprav mogoče včasih delamo ravno obratno to, kar Krišna želi, mi pa mislimo, da delamo za Krišna. In zato se mislimo, da smo pošteni. In če bi kdo prišel in nam poskušal dati kakšno drugo perspektivo, potem bi se z njim takoj začeli prerekati, kaj ti govoriš. Jaz točno vem, kaj Krišna želi od mene. Čeprav je popolnoma kontradiktorno tistemu, kar je rekel včeraj, ampak jaz danes še vedno mislim, da delam točno to, kar Krišna želi od mene. Zato je malo ponižnosti, mora biti prisotne. Še posebej, še vedno kot to, da jaz točno vem, kaj Krišna želi od mene. In jaz vem tudi, kar Krišna želi od vseh drugih. In če drugi ne delajo tako, kot sem si jaz zamislil, potem so to demoni, so padli, so neuporabni. Tako mislijo demoni. Vsak demon razmišlja na ta način. Da vse vedo. Da vsi drugi pa ne vedo ničesar. In potem so prišli v ta položaj, ker so demoni trenutno v tem verzu, ko jih je Mohini Murti, ko je prišla k njim in jim rekla absolutno resnico. Ne zaupajte ženskam, ampak oni se s tem, jim je bilo popolnoma vseeno. Lahko z mano, lahko storiš, kar želiš. Celo subtilnega vidika gledano. Ker so demoni želeli uživati v Mohini Murti, so mislili, da je karkoli bo zaželela, ji bodo dali in da je to vredno tega. To je materialni svet. Njim je popolnoma vseeno, če imajo preveč spolnosti. V petem spevu Šrimad Bhagavatam piše, imajo ženske in moški, no moški objemajo vroče v peklu. To je kip moškega ali ženske in potem ta kip je izredno vroč, v bistvu je v ognju in ljudje so, moški ali ženske, sta prisiljena objemati ta kip kot kazen, za kazen. Ampak ljudi to ne zanima. Dokler imam pač odnos s tem žele vročim kipom, potem se to splača. Ampak ne verjamejo. Oni se smejijo. Demoni se smejijo. Zato, ker njihovo inteligenco je vzela iluzija in ne morejo videti niti tega, da mi nismo ta telesa, da je 8.400.000 oblik, da vsi uživajo čutila v vseh oblikah in ob tem tudi trpijo. Torej uživajo in trpijo. Tega demoni ne vidijo. Mogoče se bo zgodilo, da bomo taki kot ptički, no zdaj nismo taki. Lahko se v miru sedemo in počastimo prasadam. Ampak kadar smo v iluziji, še vedno spekuliramo in nismo popolnoma mirni, kakšna bo prihodnost in v bistvu želujemo za preteklost, zato ker je to kaljuga. Niti v miru ne moremo pojesti prasadam. In če pogledamo ptiče nimajo niti toliko miru, oni stalno gledajo levo desno, ker se bojo, da bo kdo prišel in pojede v njih. No, mi vsaj tako ne mislimo zaenkrat, če ne, da pogledamo na okrog, ne vidimo bakte in si mislimo, od njega se moram paziti, on me bo mogoče pojedel. Ampak živali se ne bojijo, ali bodo dobile za jesti ali ne. ker živijo zelo preprosto. Večji problem je, da se bojijo, da bo kdo prišel in pojede v njih, ne pa kaj bodo oni dobili za jest. Ne gre za to, da mi želimo iti v nižje življenjske vrste in tam uživati, ali pa celo ostati v človeški obliki in tukaj uživati. To je še bolj zapleteno. Kot v živalskem svetu moramo se odločiti, ali želimo izvedeti, kaj Krišna želi od nas in potem moramo to delati, da ga zadovoljimo. In čeprav Sanatan Goswami, ko je bil, je poskušal srečati gospoda Čitanjo in Nawab Hussein še tam je bil zaposlen. In odšel je domov in študiral Bhagavatam, kjer je bil prisotnih več brahman. In rekel je, da je bolan in da ne more iti v službo doma, pa je študiral Bhagavatam. In po nekem času je Nawab Hussein ugotovil, skratka, slišal je govorice, da pravzaprav ni bol, da Sanatan Goswami ni zbolel, ampak da je zaradi drugih razlogov ostal doma. Kot poznamo zgodbo, je torej na koncu spoznal, da je Sanatan Goswami dobrega zdravja, ampak zato ga je aretiral in Sanatan Goswami je tako odšel v ječo. Iz ječe potem pobegnil zato, da se reče gospoda Čaitanjo in Rupa Goswami. Torej, Rupa Goswami je poslal več tisoč zlatih kovancev zato, da reši Sanatan Goswami. Sanatan Goswami je želel podkupiti ječarja. Rekel mu je, jaz ti bom dal te zlate kovance, zato da me spustiš. On pa je rekel, ne, Nawab bo jezen, ne bom te spustil. Ne, ne razumeš. Ti si zelo vzvišena osebnost. Sigurno si prebral Koran večkrat in sigurno veš, kaj si prebral. Kot veš, vsakdo, če rešiš iz zapora nekoga, potem gre nazaj v duhovni svet, tako bi tako pisalo v Koranu. Ti si torej izredno učen in Prabhupada je tako rekel, da je ta ječar pravzaprav ni vedel niti, kako napisati svojega imena, ampak on je tako mislil, da je izučen a ne zna ni čitati. Torej, ljudje želijo slišati laži, zato živijo. Ko mi delimo knjige, sem srečal mamo in njeno hčer in obema sem dal knjigo in rekel, moje dragi gospe, vzamite te knjige. Sigurno vam bodo všeč. In vsaka lahko vzame eno. In le na to jih vprašate. Ali ste vi dve sestri? Namreč tam sta mama in hčer. In mama bo rekla, ne, želiš mi samo ugajati. Oziroma, ampak vzela bom knjigo tako ali drugo. Hvala, da bom skratka. Ljudje živijo zato, da bi jih drugi hvalili oziroma. Tako da je potem ta ječar spustil Sanatan Goswami, ker ga Sanatan Goswami na tak način prepričal. Sanatan Goswami mu je rekel, reči, da sem odšel plavati v ocean, ampak da me je ta ketna, na katero sem prevezan, potegnila navzdol, tako da ne vemo, kaj se je z mano zgodilo. Ne skrbi, jaz bom tako ali tako postal berač in bom začel potovati po svetu, ne skrbi za to. Tako da je imel ta ječar alibi in Sanatan Goswami naj bi umrl in zato naj bi ta ječar bil nedolžen. To je torej nahitra zgodba o Sanatan Goswami. V duhovnem svetu v materialnem svetu se nam zdi, da so vse te laži, vse te stvari normalne, ampak da je najvišji cilj zadovoljevanje naših čutil. To je materialni svet. В духовно світу пай найвищий ціль, де ми задоволюємо Кришнава чутила. Гопія істече вин із своїх хиш, зато да своїм мужем даю і своїм учетом, і цілу ніхвим отроком їм даю прасадам, потім па стече вин, кер сліші о Кришнава флауто. Усе би нардили, де задоволює Кришна. Ми па тука історимо все, де би задоволили наша чутила, равно обратно. Ker tu je popolna sprevržena oblika duhovnega sveta. Vse naše edina rešitev je, da vzamemo zavete Krišne in dobimo izkušnje iz Krišnovega sveta. Če smo pripravljeni storiti vse za Krišna, kot naprimer tukaj, kjer je refleksija, mi bi vse storili za naše čutno uživanje v duhovnem svetu, pa bi vse storili za Krišna. Vprašanje. Zato se reče Varna in Ashrama. Pomenili ste Varnashramo. Večina ljudi moramo želijo biti grihaste, družinski ljudje. Družinski ljudje ne bi brali upanišat zato da ne bi pustili svojega družinskega življenja, ker bi videli, da je vse iluzija, da je vse brez veze. Ne, oni ne bi brali teh knjig. In zdaj izgleda, da je to neka univerzalna resnica, da v nekaterih državah celo nimajo planov, da bi ljudje imeli spolnih odnosov med sabo. Torej, če mi mislimo, da je to vse iluzija, če mi slišimo, da je to vse iluzija, potem je bo to... Torej, ali imamo mi kakšen plan, da mi družinsko življenje v zavesti Krišne uspodbujamo, da kako te ljudi, kako zdaj naše mlade pare uspodbuditi v zavesti Krišne, da postanejo grihaste? Zato je trening. Mi ne uspodbujemo živalskega načina življenja, ampak pravilno družinsko življenje. Ne gre samo za spolno, za seks, ampak gre za to, da želimo nek odnos, da želimo skrbeti za otroke, priskrbeti potrebščine za To je za 99% ljudi normalno. In šele, ko bojo šli skozi trening, lahko postanejo pravi grihaste. Drugače ne bodo mogli tega doseči, zato ker... Torej, v moderni družbi ljudje ne vejo, kako imeti ustrezno družinsko življenje, vse, kar se oni, vse, čemu se odrečajo, je samo umetno odrekanje. Oni so zafrustrirani, zato se stvarim odrekajo. Tle še vprašanje ima. Tle. Махарадж има 9.30 на нова лекция, така да се му муди. Занима ме оголюфанио. Познавам неки нови бхакти, некатери бхакти си не желио да ми варамо за то да би ширили завест Кришне. Торе, али е то слабо, че ми желимо никога преварати за то да ширимо завест Кришне. Първо па да пример, че желиш уети велико риба, пази да се не змочиш. Торе, учасих е голюфани при завести Кришне, ампак ми поскушамо бити брамени, торе ми не смемо лагати, ми морамо бити поштени, искрени при ширине завести Кришне. Учасих е могоче же то правилно, ампак ми тега не би почели. Че бомо делали некай на робин, буду люди то готовили. И буду мислили да смо неискрени. Потем то не бо добро. По други страни па лако речемо тако ми, но ко делимо книга, речемо včasih, ko delimo knjige, se mogoče ne rečemo direktno, kaj v teh knjigah piše, ampak tako da lahko recimo rečemo, če boste razumeli to knjigo, boste zvedeli vse o spremembah, o klimatskih spremembah. Krišna pravi, da vsa živobitja dobijo energijo iz žita, žito pride iz zaradi dežja, dež pa zaradi jagje. Torej, do neke mere je to res, torej, da v teh knjigah piše tudi o klimatskih spremembah, kako da je prije do dežja, ampak to ni deli, torej, laž, ni pa torej direktno, kar njega zanima. Če vas nekdo vpraša, ali ima v teh knjigah, kaj piše o Marilyn Monroe, nekdo je bil mi smo jim pokazali Mika Jaggerja, Rolling Stones, zato ker ga je to zanimalo in to je vse, kar smo mu pokazali. Mogoče je bil kasneje razočaran, ko je videl. Ker če mi včasih, če mi poskušamo reči ljudem resnico, ne bodo pripravljeni sprejeti tega. Ampak enkrat sem poskusil deliti knjige in govoril sem točno to, kar piše v knjigah, ampak nisem. In ko sem govoril direktno, kaj piše v knjigah, nisem bil kaj dosti uspešen, potem pa sem začel malo drugačen pristop in potem sem postal uspešen. Če greste starejši gospe, ali pa če greste k njemu in rečete, o, vi dve izgledate zelo dobro. In ne bo ni rekel, če si kožo data dol iz telesa, potem bo sta izgledala zelo grdo. To niso stvari, ki bi mi govorili ljudem na ulici, da so lepi, ampak če jim vzamemo kožo dol, ste pravzaprav zelo grdi, pod kožo ste zelo grdi. To se ne govori na ulici ljudem. Ljudje moramo na drugi. Kaj pomeni, kako so lahko nedolžni, kako smo lahko nedolžni? V tem materialnem svetu ni nihče nedolžen. Ampak po naši definiciji nedolžen pomeni, da predstavljamo zavest Krišne na pravilen način. To pomeni, da nismo Asura Bhavashri, da demoni. Tako, ko slišijo o Krišni, postanejo sprejemljivi do tega. Torej, razlika med človekom, ki spi in ki je buden, je v tem, da če zaspanega želiš zbuditi, ga zbudiš. Če pa se pretvari, da spi in je v bistvu buden, potem pa ga ne boste mogli zbuditi, ker se on dela, da spi. To je torej razlika med tem, kdo je nedolžen in kdo ne. Tukaj se moramo ostaviti, ker se meni mudi. Še eno vprašanje.
Thank you so much. I wasn't expecting I would get the chance to speak. Thank you so much. Maharaj, I have a question. When Krishna says, like, you know, Pandavas, or like, next to Krishna, they see Krishna, they worship
Krishna. Pandavi vidijo Krishna ob sebi. Častijo Krishna ob sebi.
When Krishna says in Bhagavad Gita, what really Krishna says, like, you know, come to me, bow down to me, worship me.
Krishna kaže, pridi k meni. Krišna želi, da se mi, da se mu priklonimo, da ga spoštujemo, da ga oziroma.
So my mind could not just wrap around the, you know, the idea. I have heard this thing many times, but you know, it's again a question like how the Pandavas who are next to Krishna.
Kako so Pandavi, ki so stalno ob Krišni? Ker so zakaj so učili v pekel? Niso bili zavestni Krišne mogoče zato. Oni so samo videli pekel. Oni niso padli zavesti Krišne. Judištir Maharaj zaradi zabave ni ubogal Krišne. In je imel nekaj težav zaradi tega.
If Pandavas could go, like, you know, being associated with Krishna, living with him, serving him.
Torej Pandavi so služili Krišno, bili ob Krišni, živeli s Krišno. Kakšna je potem situacija, v kakšni situaciji smo mi, če že greš v pekel, potem vsaj z Yamarajem govori o Krišni. To je naša prednost. Lahko z Yamarajem napravite majhen kirtan, lahko mantrate na džapo. Ali lahko? Ne, mi tega ne moremo razumeti. Mi ne razumemo niti, da nismo ta telesa. Zato nam bo postopno Krišna dal inteligenco, da bomo to razumeli. A mi smo pod vplivom yoga maje. Mi ne bomo kar naenkrat vsega razumeli. Celo Krišna se uči v odnosih stalno nove stvari. Drugače bi bilo to vse dolgočasno, tako v duhovnem kot v materialnem svetu.
Jai.